Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukukaribisha kwenye matangazo yetu ya alfajiri leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 7 mwezi Mei mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Basi andamana nasi hadi mwisho popote ulipo.
Katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, baadhi ya wakulima nchini Tanzania walio kwenye mpaka wa taifa hilo na Kenya wanasema wanazuiliwa na maafisa wa Kenya kuvuna mazao yao walioyapanda upande wa Kenya. Kulikoni?
Kwa sababu hata sisi tusingependa tuanze kuwakamata wa Kenya upande wetu, na wapo wengi.
Na katika habari nyingine, serikali ya Kenya yatangaza masharti zaidi ya kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona, ikiwa ni pamoja na kuwataka madereva wa kubeba mizigo wafanyiwe vipimo saa 48 kabla ya kuanza safari zao.
Hii ni baada ya marais Uhuru Kenyatta, Yoweri Museveni pamoja na yule wa Rwanda kufanya mazungumzo na kukubaliana kuwe na kituo kimoja kufanya vipimo na kuwaruhusu madereva kuendelea kutekeleza majukumu yao.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikiliza katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na kabla ya kukupatia yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Benki Kuu ya Dunia kupitia msemaji wake imesema kuwa itatoa msaada wa dola milioni 7 kwa Zimbabwe ili kukabiliana na janga la COVID-19 ambalo linahofiwa kusambaratisha zaidi uchumi ambao tayari umedorora. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tayari Zimbabwe ina deni la dola bilioni 1.2 za Benki ya Dunia, Benki ya Maendeleo ya Afrika pamoja na Benki ya Uwekezaji ya Ulaya, swala ambalo linaizuia kupokea mkopo zaidi kutoka mashirika ya kimataifa. Benki ya Dunia imesema kuwa ingawa Zimbabwe haiwezi kupokea fedha za kawaida kutoka kwake kutokana na deni lililoko, inaweza kupata msaada kutoka mfuko maalum pamoja na mataifa mengine yenye madeni. Ripoti zinasema kuwa maafisa wakuu wa Benki ya Dunia wamehimiza haja ya kuongeza mfuko huo maalum ili kusaidia mataifa maskini yanayokabiliana na janga la corona kote ulimwenguni. Zimbabwe itapokea dola milioni 5 kutoka mfuko wa Benki ya Dunia pamoja na milioni 2 zaidi kutoka mfuko maalum uliozinduliwa baada ya kimbunga kilichotokea nchini humo mwaka uliopita. Zimbabwe imeripoti visa 34 vya maambukizi ya vifo 4 pekee tangu kuzuka kwa janga hilo, ingawa wataalamu wa afya wanaonya kuwa huenda mfumo wake wa afya usimudu maambukizi zaidi. Uchumi wa Marekani ambao ndio mkubwa zaidi ulimwenguni unasemekana kushuka kwa haraka kutokana na janga la virusi vya corona, wakati ripoti iliyotolewa ikisema kuwa makampuni ya Marekani yalisimamisha kazi takriban watu milioni 20.2 mwezi uliopita. Taasisi inayofuatilia masuala ya kiuchumi ya ADP imesema jana Jumatano kwamba idadi ya watu waliopoteza ajira mwezi Aprili ndio kubwa zaidi katika kipindi cha miaka 18 ambayo imekuwa ikichukua takwimu za kiuchumi, na kwamba ni mara mbili ikilinganishwa na Februari mwaka wa 2009 wakati wa kushuka kwa uchumi wa Marekani. ADP inasema kuwa idadi hiyo huenda ikawa kubwa zaidi kutokana na kuwa walikamilisha kuchukua takwimu Aprili 12 kabla ya mwezi kumalizika kwa mujibu wa kanuni zilizowekwa katika kuripoti kuhusu masuala ya ajira na idara ya kitaifa ya takwimu za wafanyakazi. Tayari watu milioni 30.3 wamejaza fomu za kuomba msaada kutokana na kupoteza ajira tangu janga hilo lilipoingia Marekani na kupelekea shughuli za kawaida za kiuchumi kusimamishwa, japo sasa baadhi zimeanza kurejea tena. Mamilioni ya watu wanapokea misaada kila baada ya muda fulani kutokana na kupoteza ajira zao, ingawa fedha zinafuatana au ni kulingana na majimbo. Hata hivyo, serikali kuu ya Marekani inatoa dola 600 kwa wiki kwa wale waliojaza fomu za kupoteza ajira kwa kipindi cha miezi 4 ijayo. Na naibu wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani anayeshughulikia masuala ya Afrika, Thibault Nagy, amesema kwamba licha ya utawala wa Rais Trump kusitisha utoaji wa mchango wa kifedha kwa shirika la afya duniani WHO, hakuna nchi nyingine kote duniani inayosaidia mataifa ya Afrika kama inavyofanya Marekani wakati huu wa kukabiliana na janga la corona. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Naibu wa waziri Nagy amesema kwamba kwa miaka 20 Marekani imekuwa ikitoa mafunzo kwa wahudumu wa afya na kusaidia nchi za Afrika kuimarisha mifumo yao ya afya. Amesema kati ya zaidi ya dola 780 ambazo Marekani imetoa au kuahidi kutoa kupambana na ugonjwa huo duniani kote, karibu milioni 250 zimeelekezwa kwa bara la Afrika. Nagy hata hivyo amesema mifumo hiyo ya afya inakabiliwa na moja ya changamoto kubwa zaidi duniani, ambayo ni maambukizi ya ugonjwa wa corona yaliyosababisha zaidi ya vifo 1000 barani kote kufikia sasa. Alikuwa akizungumza na waandishi wa habari katika mkutano wa kupitia njia ya simu hapo jana, ambapo pia kwa mara nyingine alitetea uamuzi wa Rais Trump wa kusitisha kwa muda utoaji wa mchango wa Marekani kwa shirika hilo la WHO, ambao unakadiriwa kuwa kati ya dola za Marekani milioni 400 na milioni 500 kila mwaka. Nagy alisema, na ninamnukuu, Marekani inasikiliza kwa makini bara la Afrika, mwisho wa kunukuu. Utawala wa Trump ulikosolewa na baadhi ya viongozi wa bara hilo baada ya hatua hiyo, lakini umeendelea kutoa ufadhili kwa nchi kama Kenya na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kusaidia kupambana na janga hilo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mkazi mmoja kutoka mji wa China ambako virusi vya corona vilianza wa Wuhan wiki hii ameweka tangazo kwenye mitandao ya kijamii akiomba ufadhili wa kujenga eneo la kumbukumbu litakalokuwa na picha pamoja na majina ya watu walioangamia kutokana na janga hilo nchini humo. Zhang Hai alifanya tangazo hilo Mei 4, ambayo ni sikukuu muhimu kwa watu wa China na iliyoanza miaka 101 iliyopita kupitia vuguvugu lililokuwa likiitisha mabadiliko ya kitamaduni na kijamii nchini humo. Zhang Hai, baba yake alikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kuuawa na virusi vya corona, amesema kuwa ujumbe ulioanza miaka 101 iliyopita ungali una nafasi miongoni mwa jamii ya China hata leo. Wakati akifanya mahojiano na VOA jana Jumatano, Zhang amesema kuwa watu wengi walioangamia kwenye janga hilo, akiwemo baba yake, hawakupashwa taarifa kwa wakati. Amesema ujenzi wa kumbukumbu utakumbusha kuhusu siku za giza na pia kuhakikisha kuwa makosa hayo hayatarudiwa tena katika historia ya ulimwengu. Zhang anasema kuwa licha ya kuunga mkono chama kinachotawala cha kikomunisti nchini China, analaumu baadhi ya maafisa wa serikali mjini Wuhan kwa kuficha taarifa kuhusu kuenea kwa virusi vya corona miongoni mwa wanadamu pindi vilivyoanza. Baba ya Zhang, ambaye kwa miaka mingi alikuwa mwanajeshi na aliyehusika kwenye programu ya nyuklia kwa miaka mingi, alikufa kutokana na COVID-19 Februari mosi. Rais wa Iran Hassan Rouhani jana Jumatano ametishia kujibu vikali iwapo Marekani itaendelea na juhudi zake za kuongeza muda wa vikwazo vya silaha uliowekwa na Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa dhidi ya Teheran na ambao unamalizika baadaye mwaka huu. Mkataba wa kihistoria uliotiwa saini mwaka wa 2015 kati ya Iran na mataifa sita yenye nguvu ulimwenguni uliamuru Teheran kusitisha programu za nyuklia kabla ya kuondolewa vikwazo hivyo. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump mwaka wa 2018 aliondoa Marekani kwenye mkataba huo uliotiwa saini wakati wa utawala wa Barack Obama, akidai haukuwa mzuri na badala yake akaongeza vikwazo zaidi ambavyo vimeathiri pakubwa uchumi wa Iran. Taarifa za hivi karibuni kutoka Washington zinasema kuwa Marekani inapanga kuongeza muda wa vikwazo vya kutozuia taifa hilo kutouzia taifa hilo silaha. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo Aprili 29 aliapa kutumia kila mbinu kuongeza muda uliowekwa na unaomalizika Oktoba, akiongeza kuwa anatumai kuwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa litatoa ushirikiano kuelekea hatua hiyo. Rouhani amekosoa vikali hatua hiyo ya Washington wakati akihutubia taifa jana Jumatano kupitia televisheni ya kitaifa ya Iran.
Nam msikilizaji, wapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kutoka huko Tanzania, ambako wakulima wadogo wadogo walio kwenye mpaka wa nchi hiyo na Kenya wanalalamikia kile wanachokiita kunyimwa nafasi ya kwenda kuvuna mazao yao ambayo wamelima upande wa Kenya, na kwamba maafisa wa Kenya wanasema wakienda huko wanakuwa kwenye mikusanyiko ambayo inaongeza uwezekano wa kusambaa kwa virusi vya korona. Mwandishi wetu wa Arusha Asiraji Mvungi amekuwa akifuatilia yaliyojiri na ametuletea taarifa ifuatayo.
Wananchi hao ambao asilimia kubwa wamekuwa na utaratibu wa kushirikiana kwa muda mrefu, wamesema licha ya kujitahidi kufuata maelekezo ya kukabiliana na tatizo la korona wakati wakiendelea na majukumu yao, bado baadhi ya watendaji wameendelea kuwasumbua.
Walikuja maaskari kutoka Elasti, wakaja kusumbua sumbua wengine, wakakamatwa, baadaye wakaja kuachiliwa.
Wamesema kimsingi hawana tatizo na ndugu zao wa upande wa Kenya, kwani wanaishi kwa kutegemeana, na kwamba licha ya kuwa wao wana mahitaji wanayotegemea kupata upande wa pili wa Kenya, pia wenzao wa Kenya wana mahitaji mengi wanayotegemea kuyapata kutoka Tanzania.
Tunalima lakini hatuna soko. Sasa pale saa zingine inabidi tunauza hapo kwa wenzetu jirani, kama ni maharage na viazi, naye huko kwao haina soko. Yanauzwa huku kwetu. Nafikiri ni ushirikiano ambao ilikuwa sababu kule shambani hatuwezi tukakaa mkusanyiko, kama kila mtu anaenda shambani kwake kivyake na ukutani na watu kule. Lakini sasa tunaogopa.
Hata hivyo, viongozi wa wilaya zinazounganisha nchi hizo akiwemo mkuu wa wilaya Longido Bwana Frank Mwaisumbe wa Tanzania amesema wameshakutana na kujadili swala hilo na ufumbuzi wake umeshapatikana.
Nimepata nafasi ya kuongea na kiongozi DC wa Kajiado kumweleza hizo kero ambazo mnazipata, na ameahidi kwamba ataenda kuzifanyia kazi mara moja. Pia nimeongea na mwenyekiti upande wa Kenya wa hiki kijiji ambacho mko karibu nacho. Amenihakikishia usalama wenu kwamba sasa hivi hata kamatwa Mtanzania yoyote yule, kwa sababu hata sisi tusingependa tuanze kuwakamata wa Kenya upande wetu, na wapo wengi.
Taarifa ya viongozi hao kukutana na kumaliza changamoto hiyo pia inathibitishwa na naibu mwenyekiti wa kaunti ya Loitoktok kwa upande wa Kenya, ambaye anasema hata wao wananufaika na ushirikiano uliopo.
Mimi ninaitwa naibu mwenyekiti wa Loitoktok sub county, Reverend Jackson Posen. Kwa hivyo mimi napenda ushirikiano kama huu, na hakuna siku sisi tutatangaza ya kwamba uhusiano imefujika. Hata kama kuna magonjwa haiwezi kututenga na rafiki zetu ama jirani wetu. Magonjwa ni magonjwa, na tunajua ndio imekuja, na hiyo inakushika na inanishika. Tunasema tu ya kwamba tutii sheria.
Aidha, viongozi hao wamekumbusha watendaji wote wanaofanya kazi katika maeneo ya mipakani kuelewa kuwa viongozi wa nchi zote, yaani Tanzania na Kenya, wanasisitiza umoja na ushirikiano miongoni mwa wananchi, hivyo wahakikishe kuwa utekelezaji wa majukumu yao hauathiri umoja wa wananchi.
Marais wetu wote wa upande wa Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na upande wa Tanzania, Mheshimiwa John Joseph Pombe Magufuli, wote wanasisitiza ushirikiano mwema. Ushirikiano wetu wa Afrika Mashariki, lakini pia undugu wetu na sisi na Kenya ni wa mababu na mababu.
Licha ya wananchi wengi wa maeneo mpakani, hasa wa Tanzania na Kenya, kushirikiana katika shughuli zao za kiuchumi na kijamii katika baadhi ya maeneo ikiwemo eneo la Namanga, baadhi ya watu wamekuwa wakitumia vibaya fursa hiyo kwa kuingiza huko maslahi yao binafsi. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kumbuka yote haya pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Mm-hmm. Maafisa wa serikali ya India wamesema jana Jumatano kwamba wanajeshi wa serikali wameua mmoja wa makamanda wakuu wa uasi, msaidizi wake pamoja na wanamgambo wengine wawili wakati wa makabiliano ya bunduki kwenye eneo linalomilikiwa na India la Kashmir. Riaz Naikom mwenye umri wa miaka 35 alikuwa kiongozi wa operesheni kwenye kundi la Hizbul Mujahidin ambalo ndilo kubwa zaidi la uasi katika eneo linalozozaniwa la Himalaya. Maafisa wameongeza kusema kuwa Naikon amekuwa kamanda mkuu wa kundi hilo kwa karibu miaka 8 na kwamba katika kipindi hicho aliwajumuisha darzeni ya wapiganaji wa Kashmir ili kupambana na serikali ya India. Naikon aliuawa kufuatia taarifa za kiintelijensia zilizofichua kuwa yeye na makamanda wenzake walijificha kwenye kijiji kimoja Jumanne na kupelekea mamia wanajeshi wa India kuzingira kijiji hicho. Hata hivyo wameongeza kuwa baadhi ya wanajeshi wa serikali walijeruhiwa wakati wa operesheni hiyo. Inasemekana kuwa Naikon hatimaye alipatikana akiwa kwenye nyumba moja alikouawa kwa kupigwa risasi. Sekta ya kibinafsi ya Afrika Kusini imeshuka katika viwango ambavyo havijawahi kushuhudiwa katika historia kulingana na ripoti ya utafiti iliyotolewa jana, ikisemekana ni kutokana na kufungwa kwa makampuni mengi ya kibinafsi kufuatia janga la corona. Afrika Kusini ambao ni uchumi mkubwa zaidi barani Afrika iko katika wiki ya sita ya kufungwa kwa shughuli za kawaida kufuatia kuenea kwa virusi vya COVID-19. Zaidi ya watu 6,000 tayari wameambukizwa virusi hivyo nchini humo, huku vifo 123 vikiripotiwa. Na kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mchumi mmoja kwa jina David Owen amesema kuwa tayari matahadhari kubwa ni kutokana na kuwa shughuli za kiuchumi zilisitishwa mara moja wala sio kwa awamu, na kwa hivyo itachukua muda kurudi hali ya kawaida hata baada ya kurejeshwa kwa shughuli za kawaida nchini humo.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, ukiwa naye Harrison Kamau na mimi BMJ Muridhi. Matangazo haya msikilizaji pia unaweza kuyapata kupitia redio zetu ushirika katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar. Tukirejea kwa ripoti za waandishi wetu ni kwamba serikali ya Kenya imetangaza hatua mpya za kukabiliana na kusambaa kwa kasi kwa virusi vya corona. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe jana alitangaza marufuku ya kuingia na kutoka katika mitaa ya Isili mjini Nairobi na mji wa Kale katika mji wa Mombasa kufuatia ongezeko la juu la visa vya maambukizi. Aidha, madereva wa mizigo wametakiwa kufanyiwa vipimo saa 48 kabla ya kuanza safari zao. Nimezungumza na mwandishi wetu wa Mombasa Liberty Adedi na nikaanza kwa kumuuliza umuhimu wa vieti maalum ambavyo madereva hao sasa wanahitajika kuwa navyo.
Vieti hivyo ndivyo watakavyotumia kupita mipakani katika mataifa ya Afrika Mashariki, na kisha baada ya kila siku 14 watahitajika tena kufanya ama kuchukua vipimo hivyo vipya kuwapa ruhusa ya kuendelea kuhudumu katika eneo hili. Hii ni baada ya marais Uhuru Kenyatta, Yoweri Museveni pamoja na yule wa Rwanda kufanya mazungumzo na kukubaliana kuwe na kituo kimoja cha kufanya vipimo na kuwaruhusu madereva kuendelea kutekeleza majukumu yao.
Kuna swala lingine Adede ambalo limezungumziwa hapo na waziri, na ni kuhusu kufungwa ama masharti zaidi ambayo yanakumba yanayoelekezwa kwa maeneo ya Isili kule Nairobi na vile vile karibu na pale ulipo hapo mji wa Kale, Mombasa Old Town. Tufahamishe hali hii imechukuliwaje, manake zile kanuni zimewekwa nasikia zimeanza kutekelezwa mara moja, na ni zipi?
Na maafisa wa polisi wameonekana katika maeneo hayo, japo sasa saa hii masaa ya usiku kuna ile amri ya kutotoka nje. Maafisa wa usalama wameonekana wakiwa wamezingira na kuweka yale zile za barabara za kuingia katika eneo hili la mji wa Kale. Wameonekana kufika mara moja kuhakikisha kwamba watu pia hata baada ya hiyo amri hawatoki sasa wakitoroka kuelekea maeneo mengine. Sasa hii amri ina maana kwamba wale wako katika eneo hili watahitajika kusalia mumo humo, japo wao kule ndani wanaweza kuendeleza biashara zao, lakini hawataruhusiwa kutoka. Wale watakaoruhusiwa ni wale wanaotafuta matibabu, labda matibabu ya kiafya katika hospitali zingine, wale wanaotoa huduma za muhimu kama maji na masuala mengine hayo wataruhusiwa kuingia na kutoka, lakini watu wengine hawataruhusiwa kuingia wala kutoka, japo wao wakazi wa Old Town wataruhusiwa kwenda kuendelea kukaa hapo. Hii ni kutokana na kiwango kikubwa sana cha maambukizi katika eneo hilo. Wakati wa maelezo ya waziri, visa 20-25 vimetokea katika eneo hilo, huku vifo viwili vikitokea usiku wa kuamkia hivi leo.
Na katika siku za karibuni imeshuhudiwa hali ya mvutano hapo, wakazi wa eneo hilo la Old Town wakionekana kukaidi wazi wazi kanuni zinazotolewa na gavana wa eneo hilo Ali Hassan Joho. Ni vipi ama ishara ipi iliyopo kwamba haya yaliyotangazwa hiyo jana yatatekelezeka, wakati tumeona ukaidi wa hali hiyo katika siku za hivi majuzi?
Na imekuwa ni jambo gumu sana BMJ kwamba wakazi wa eneo hilo wamekataa kuweza kuchukua ama kufanyiwa vipimo. Lakini hatua ya serikali baada ya hotuba ya waziri kwamba vipimo hivyo ama kuwekwa karantini, sasa ada za kuwekwa karantini zitalipwa na serikali za majimbo na sasa hazitatozwa watu binafsi. Hii huenda ikawa ni afueni, maana wengi waliokuwa wakilalamika walisema moja wapo ni kwamba gavana Hassan Joho wa jimbo la Mombasa alitumia lugha ngumu kama kuwa mkali. Pili, wakawa wanalalamika ada kubwa katika vituo vya karantini, kwamba watu waliingizwa pale ikiwa ni kama ni familia ya watu kama 10, ada inakuja kama 500,000, na kipato cha hao watu labda ni kile cha chini kutokana na kwamba maambukizi yako vijijini sasa. Na huenda sasa baada ya hatua hii itavutia watu, wataona kwamba wacha nijitokeze nikachukue vipimo, akijua kwamba serikali itagharamia kule kukaa kwenye karantini.
Ni mwandishi wetu wa Mombasa Liberty Adede akizungumza nasi kwa njia ya simu. Popote ulipo msikilizaji, tunasema kwamba shukrani kwa kuendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Umoja wa Ulaya unasema utapata pigo kubwa la kihistoria la kiuchumi mwaka huu kwa sababu ya athari za janga la virusi vya corona. Italia, Spain na Ufaransa zitakuwa miongoni mwa nchi zitakazoathirika sana, kama anavyosema kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya Paolo Gentiloni. Lakini nchi wanachama wa umoja huo zinatabiriwa kukumbwa na hali mbaya ya kudorora kwa uchumi. Umoja wa Ulaya unatabiri kwamba uchumi utaimarika mwaka ujao, lakini mengi yanategemea juu ya hatua zilizochukuliwa na iwapo virusi hivi vitarudi tena kwa nguvu mpya. Mkamiti Kibayasi anayo ripoti kamili.
Umoja wa Ulaya umebashiri jana Jumatano kwamba uchumi wa mataifa yanayotumia sarafu ya euro utashuka kwa 7.7% mwaka 2020, ikionya kuwa hayo ni matokeo ya janga la virusi vya corona, ambapo huenda ikahatarisha sarafu hiyo. Ikiwita hali ya kudorora kwa uchumi kwa viwango vya kihistoria, mtendaji wa EU alisema sarafu inayotumiwa na wanachama 19 itaongezeka thamani kwa 6.3% ifikapo mwaka 2021, lakini hali ya kufufuka kwa uchumi haitakuwa sawa katika bara hilo. Tume ya Ulaya inasisitiza kwamba bila kuwepo mpango wa pamoja wa kunusuru uchumi, miradi ya EU na sarafu ya pamoja itaweza kuvurugika. Mgawanyiko kama huo unatishia soko la pamoja na kwenye nchi zinazotumia sarafu hiyo ya euro, lakini bado inaweza kushughulikiwa kupitia maamuzi ya hatua za pamoja za EU, alisema kamishna wa masuala ya ndani ya uchumi Paolo Gentiloni. Takwimu za kamisheni zinaonekana kuthibitisha wasiwasi huu, na Italy inaonekana kutumbukia zaidi katika hali ya kudorora kwa uchumi kwa kiwango cha 9.5% mwaka 2020 na 6.5% pekee ya kufufuka kwa uchumi mwaka ujao, ambapo utasaidia kwa sehemu tu ya uchumi wa nchi. Wakati wa kufufuka kwa uchumi kutakuwa ni wenye faida zaidi katika uchumi wa Ujerumani, ambao ulibashiriwa kushuka kwa 6.5% mwaka 2020 na kufufuka kwa 5.9% mwaka ujao wa 2021. Ukosefu wa ajira katika ukanda wa Ulaya pia utaongezeka kwa 2% kufikia 9.6% mwaka huu wa 2020, na Ugiriki na Spain itakuwa juu ya wastani wa nchi 19 zinazotumia sarafu ya euro. Serikali za kitaifa zimeweka trillions za euro ili kuhakikisha biashara ziko wazi na wafanyakazi kuwepo kazini, lakini majibu hayajakuwa sawa kwa wote kulingana na uwepo wa nguvu ya fedha kwa kila nchi. Juhudi za kuja na suluhisho kwa ajili ya Ulaya zimeanzishwa wakati ambapo Berlin na The Hague wanakataa kushirikiana kwa karibu kwenye uchumi wao na washirika wao wa EU wanaotaabika huko upande wa kusini. Tume hivi sasa inatengeneza mipango ya kunusuru uchumi ambao utanyanyua bajeti ya kawaida ya EU, lakini pendekezo limecheleweshwa wakati Brussels inataabika kupata makubaliano na miji mikuu ya EU. Benki Kuu ya Ulaya imekuwa mstari wa mbele wa kulinda uchumi wa Ulaya usianguke zaidi, ikiweka mamia ya mabilioni ya euro katika mfuko wa fedha wa kunusuru uchumi kuyumba. Mimi ni Mkamiti Kibayasi wa VOA Washington.
Kwingineko, afisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu inaonya kwamba misongamano katika magereza katika Amerika za Kaskazini na Kusini inaendelea kuchangia pakubwa katika kuenea kwa ugonjwa wa COVID-19. Lisa Schlein ana ripoti akiwa mjini Geneva, Uswizi, na ripoti yenyewe inasimuliwa hapa na Sandy Shomari.
Maafisa wa Umoja wa Mataifa hawakutoa idadi kamili, lakini wanasema maelfu ya wafungwa kocha katika eneo lote wameambukizwa virusi vya korona, na wanasema hofu ya kuongezea kwa maambukizi magerezani na ukosefu wa huduma za afya za kutosha kwa wale ambao wameugua na kusababisha ghasia mbaya katika baadhi ya vituo vya mahabusu. Katika tukio la hivi karibuni la Mei Mosi, ripoti zinasema wafungwa wapatao 47 wamepoteza maisha yao wakati wa vurugu katika gereza la Los Llanos nchini Venezuela. Wafungwa pia wameuawa au kujeruhiwa katika maandamano ya hivi karibuni huko Peru na Colombia. Msemaji wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, Rupert Colville, anasema wafungwa wengi wamejaribu kutoroka hali hiyo mbaya katika magereza ya Argentina, Brazil, Colombia, Mexico na Marekani.
The scale and gravity of the incidents mentioned above.
Kiwango na ukubwa wa matukio yaliyotajwa hapo juu yanaonekana kuashiria kuwa katika hali nyingine majimbo hayatachukua hatua sahihi za kuzuia vurugu katika vituo vya magereza, na pia zinaonyesha kuwa maafisa wa serikali wanaweza kutumia nguvu na kuvunja sheria katika kujaribu kupata tena udhibiti wa maeneo haya.
Colville anasema idadi kubwa ya maambukizi ya COVID-19 iliyorekodiwa katika magereza nchini Marekani inatia wasiwasi mkubwa, ukizingatia idadi kubwa ya watu waliowekwa kizuizini. Kiasi cha watu wapatao 2.3 milioni, anasema wana wasiwasi mwingine mkubwa ni idadi ya watu wanaoshikiliwa katika vituo vya uhamiaji.
Tuna wasiwasi kuwa labda hakuna upimaji wa kutosha unaofanywa katika vituo hivyo vya uhamiaji na forodha. Hata hivyo watu wengi wameachiliwa. Sina takwimu kamili, lakini inaonekana kama maelfu ya watu wameachiliwa nchini kote.
Colville anasema hali katika vituo vya magereza inapaswa kufuatiliwa mara kwa mara na vyombo huru. Anaongeza kusema kwamba wafungwa ambao wameambukizwa na COVID-19 wanapaswa kuwekwa katika eneo lisilo la adhabu au kuwekwa karantini katika maeneo ambayo wanaweza kupata huduma bora za matibabu.
Na baada ya ripoti hiyo, msikilizaji, naona ni wakati mwafaka kusikiliza muktasari wa habari naye Harrison Kamau.
Benki Kuu ya Dunia kupitia msemaji wake imesema kuwa itatoa msaada wa dola milioni 7 kwa Zimbabwe ili kukabiliana na janga la COVID-19 ambalo linahofiwa kusambaratisha zaidi uchumi ambao tayari umedorora. Uchumi wa Marekani ambao ndio mkubwa zaidi ulimwenguni unasemekana kushuka kwa haraka kutokana na janga la virusi vya corona, wakati ripoti ikitolewa ikisema kuwa makampuni ya Marekani yalisimamisha kazi takriban watu milioni 20.2 mwezi uliopita. Naibu wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani anayeshughulika na masuala ya Afrika, Tibor Nagy, amesema kwamba licha utawala wa Rais Trump kusitisha utoaji wa mchango wa kifedha, Marekani bado inaongoza katika kusaidia mataifa yanayokabiliana na janga la virusi vya corona.
Na kwa hiyo ripoti, msikilizaji, tunafika tamati ya matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi amekuwa ni Diodoni Chubahiro CD. Hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunakutakia siku njema kutoka hapa Washington.